Līdzinājā premjera Boiko Borisova valdība krita februārī pēc plašiem protestiem. Tie sākotnēji bija vērsti pret lielajiem elektrības rēķiniem, bet vēlāk pārauga demonstrācijās pret valdību. Sabiedrības neapmierinātība izraisīja tieši ekonomiskās problēmas. Aptaujas liecina, ka visvairāk balsu saņems līdzinājā premjera Borisova vadītā centriski labējā partija GERB. Tomēr atbalsts būs ievērojami mazāks nekā iepriekšējās vēlēšanās. Popularitātes kritums tiek saistīts ar sarunu noklausīšanās skandālu. Tikmēr aizvien lielāku atbalstu ieguvuši opozīcijā esošie sociālisti, un tagad popularitātei ir ļoti tuvu politiskajiem oponentiem. Prognozes liecina, ka parlamentā iekļūs četras partijas.